onlarning ishlari doim shoshilinch. Odatdagidek tik turgancha nonushta qilayotgan edim. Onam odatdagidek qistar edi.
O'tirsang-chi, bolam.
Ayo, shoshmasdim, doya.
Bir pas o'tirgan.
Bo'pti, men ketdim-ku.
Hay, shoshma, bolam.
Onam ko'zimga odatdagidan boshqacha qandaydir mung bilan termildi.
Gap bor.
Tipirchilab soatga qaradim.
Oya, hali benzinga o'chirib ketishim kerak. Ishga kech qolaman. Odam kutyapti-da mana, oya. Nima gapingiz bor edi o'zi?
Onam ko'zimga hamon mayus termilib o'tirardi.
Ke, suratga tushaylik,
dedi to'satdan. Ajablandim.
Nega?
Yaqinda men olaman.
Onam bu gapni xuddi qo'shninikiga chiqib kelaman degandek ohangda aytdi. Kulib yubordim.
Yaqinda men olaman.
Ha? Qo'ysangiz joyi.
Shunday dedim-da chiqib ketdim.
Xormanglar. Qalaysizlar?
O, какие люди. А давайте сейчас сфоткаемся в Instagram.
Окей, давайте.
Селфи. Селфи.
Oradan 2 hafta o'tdi-yu, kechalar uyg'onib ketaman. O'ylanaman. O'ylanaman. Sen nomard. Sen ahmoq. Nimaga? Nimaga o'shanda kulding? Suratga tushishga vaqting yo'qmidi? Kerak bo'lsa topasan-ku WhatsApp, Telegram, Instagramda har kuni do'stlaring bilan suratlaringni yangilarding. Ish ustida, bog'da, qizlar bilan, ko'chada. Nima? Sen kino yulduzmisan? Ha, jahon shumul shaxsmisan? Ana, bir dasta surating yotibdi. Har xil, har yerda. Faqat onang bilan tushgan surating yo'q. Baxtimizga ota-onalarimiz sog' bo'lishsin. Umrlari uzoq bo'lishsin. Bu dunyoda hamma narsa omonat. Fursat borida yaqinlaringizni qadrlang.
mp3lar.com